Vypravíte-li se na Olšanské hřbitovy v Praze, můžete tam v záplavě náhrobků objevit nejeden zajímavý. Třeba ten, kde je na desce uvedeno 19 zemřelých. Jména napoví, že pochované nespojují vazby rodinné, ale životní. Klement Gottwald, Gustav Učíková, Václav Nosek, Rudolf Strechaj a další. Na tomto hrobovém místě je uložen popel členů KSČ, kteří byli původně umístěni do komunistického panteonu na Vítkově. Mezi prvními, kterým se této cti dostalo, byl Josef Haken, dnes už tak trochu zapomenutého otce zakladatele komunistické strany, připomene historik Zdeněk Doskočil, se kterým je ve studiu David Hertl.
Portréty.
Zdeňka Doskočila, vítám, hezký den.
Hezký den.
Když jsme připravovali pořad o Josefu Hakenovi, tak jsme naráželi na velké množství informací o tomto člověku, které vznikly, řekl bych, před rokem 1989. Po roce 89 se už nikdo touhle osobností nějak výrazně nezabývá?
Obávám se, že se Hakenem nezabýval v podstatě nikdo. Tato osoba, která vlastně v komunistickém panteonu byla velice silně vyzdvihována, v podstatě upadla v zapomnění.
Čím to je? Povězte nám něco o vlastně začátcích tohohle člověka.
Tak Josef Haken se narodil v roce 1880 v Markvarticích na Sobotecku. Jeho otec byl kovář a on potom vystudoval učitelský ústav a na začátku 20. století začal vlastně vyučovat v jednotřídních školách na Jičínsku, na Sobotecku. A jako učitel měl trošku svéráznou pověst na tehdejší poměry, protože jednak inklinoval k sociální demokracii, zároveň používal poněkud neortodoxní metody výuky, třeba vodil žáky do přírody, a takže se stal poměrně častým objektem školních inspekcí. A za třetí, Haken jako levicově smýšlející socialista také inklinoval k hnutí Volná myšlenka, tedy k ateistickému hnutí, které se vymezovalo vůči církvím a také vůči vlivu církve ve školách. Takže to byl jeden z důvodů, proč byl Haken velice často překládán a vystřídal vlastně ve školách asi 10 působišť v tomto regionu. Ale zároveň on se velice silně a iniciativně vlastně zapojil do sociálně demokratické strany. Stal se takzvaným okresním důměrníkem v Jičíně, tedy předsedou okresní organizace, a velmi pilně přispíval do sociálně demokratického tisku.
Když jsme tenhle pořad připravovali, tak jsme se oba dva zasmáli tomu, jak časté byly ty inspekce v jeho hodinách, jak často ho překládali pro to jeho levicové smýšlení, a oba dva jsme se ale shodli, že tím naopak, jak si umožnili to, že ty svoje myšlenky mohl šířit na mnoha místech.
No určitě, určitě. A inspekce teda, co jsem aspoň si zjistil, byla vždy překvapena tím, že žáci látku umí, navzdory jako okolnostem.
První světová válka, později prý bude Josef Haken vzpomínat na to, že právě tam začaly jeho velké zdravotní problémy. Víme něco o tom, třeba kde sloužil?
Tak Haken, tak jako mnoho jiných mužů, byl hned v roce 1914 odveden na frontu a vystřídal v podstatě téměř všechna bojiště. On bojoval na srbské frontě, potom na italské frontě a nakonec se ještě dostal vlastně na frontu rumunskou, takže na bojištích vlastně prožil celou první světovou válku. Ale navzdory tomu i nadále posílal vlastně texty do sociálně demokratických novin. A ke konci první světové války se vlastně začal vymezovat vůči takovému tomu národně orientovanému křídlu sociální demokracie v čele s Rudolfem Bechyněm, Gustavem Habermanem, kteří se vlastně začali připravovat vlastně už na samostatnost českých zemí, zatímco dosavadní sociálně demokratické vedení v čele s Bohumírem Šmeralem vlastně nadále se orientovalo spíš pro Rakousky a počítalo s reformou rakouského státu. Takže i Hakenovi v letech 1917-1918 byly vyčítány prorakouské postoje.
po vzniku samostatného Československa. Řekl bych, že vlastně začíná ta jeho skutečná politická kariéra.
Ano, tím přelomem je rok 1920, kdy Haken opouští učitelskou dráhu, protože byl zvolen poslancem Národního shromáždění za sociálně demokratickou stranu. Rok 20. je ale zároveň přelomem vlastně i v dějinách sociální demokracie, protože v tomto roce dochází k rozkolu mezi takzvanou marxistickou levicí a pravicovou částí strany, která teda neinklinuje vlastně k bolševismu, ale naopak hlásá sociální reformismus. Haken se tedy orientuje na marxistickou levici a v rámci této skupiny, která získává na svou stranu 2/3 členské základny, patří k těm, kteří naléhají na to, aby marxistická levice přijala takzvaných 21 podmínek komunistické internacionály a transformovala se urychleně v komunistickou stranu a nastoupila vlastně tu bolševizační cestu. Haken je v tomhletom velice radikální a vymezuje se vlastně v tomto směru vůči vůdci té marxistické levice Bohumíru Šmeralovi, který s tím jednoznačným příklonem ke Kominterně přeci jen váhá. A Haken tedy zároveň v parlamentu je vlastně předsedou vlastně poslaneckého klubu té marxistické levice. Podílí se i na té neúspěšné generální stávce v prosinci 1920. No a pochopitelně ho najdeme mezi činovníky, kteří organizují ustavující sjezd komunistické strany Československa v květnu 1921.
Nedlouho před tímto sjezdem Josef Haken publikoval svůj článek s názvem Zítřek. Pro Československý rozhlas ho v roce 1979 načetl Josef Velda.
Myšlenka komunismu vžila se již v masy a dělníci se jí nebojí. Na čelných, odpovědných místech, v důležitých funkcích komunistické strany musí být vyhranění komunisté. Ve výkonném výboru strany a v předsednictvu poslaneckého klubu, sekretariátech, ve všech institucích strany musí být komunisté. Jinak by strana neměla pevné páteře a byla by neschopna jakékoliv akce. Kdo není ještě vyhraněným komunistou a ve straně chce zůstati, nemůže reflektovati na důležitější funkci. Nerozhodný postup v této věci by se zle vyplatil. Květnový náš sjezd položí základní kámen k mohutné stavbě strany sjednoceného proletariátu. Velkou prací bude po sjezdu tuto mohutnou stavbu vybudovati. Za tímto cílem pevně, odhodlaně vpřed. Nerozhodnost, kolísavost působí v boji nejvíce zmatků a nejvíce škod.
Zdeňku, předpokládám, že tyto texty asi nijak nevybočovaly z toho, co se tehdy v levicových novinách psalo. Ptám se proto, kým byl Josef Haken v době tedy vzniku komunistické strany? Protože my si samozřejmě spojujeme i ta 20. léta třeba s Klementem Gottwaldem. Patřil on k těm lidem, k těm třeba pozdějším takzvaným karlínským klukům, patřil k těmhle?
Ne tak docela, protože porovnání s karlínskými kluky byl v podstatě o generaci starší. Byl to generační vrstevník Bohumíra Šmerala. Narodili se ve stejném roce. Ale v podstatě od Šmerala se v mnoha ohledech lišil, protože Haken od počátku vlastně patřil k těm představitelům sociální demokracie, kteří přešli do KSČ, kteří se přikláněli vlastně k té bolševizační politice. Toho vlastně spojovalo s karlínskými kluky, ale zároveň ho odlišovalo od Šmerala. Tenhle ten moment také vedl k tomu, že byl Haken v roce 1924 zvolen předsedou komunistické strany. Protože když se na tu KSČ v první polovině 20. let podíváme, tak to v podstatě byla radikálně sociálně demokratická strana s masovou členskou základnou a řekněme metodami politické práce, které se vlastně od těch sociálně demokratických z období před první světovou válkou tolik neodlišovaly. Byla to strana, která ještě přeci jen nebyla zcela závislá na Kominterně. A proto také Kominterna vlastně kolem roku 1924 začala vlastně na KSČ velmi výrazně tlačit, aby zahájila proces bolševizace, který v té době byl pro celé komunistické hnutí vyhlášen jako opravdu základní vlastně ideově politický problém.
S tím Hakem byl
právě ztotožněn a proto vlastně na konci roku 1924, když proběhl druhý sjezd KSČ, tak vlastně pod tlakem Kominterny ta levice získala větší zastoupení ve strukturách komunistické strany a Haken jako jeden z jejich představitelů byl proto zvolen předsedou KSČ. Byť, když se vlastně na tu Hakenovu dráhu jako podíváme a člověk si pak ex post trošku klade otázku, proč vlastně on byl tak výrazně po únoru 1948 jaksi adorován, protože on zase v čele komunistické strany vlastně strávil 2 roky a byl sice osobností zajímavou, ale nebyl to, řekněme, jako takový ten opravdu nejvýraznější politik, kterého KSČ měla v té době. Tak Haken svým způsobem se na ten piedestal dostal proto, že on byl takovým symbolem vlastně té, dá se říct, jako kontinuity vlastně sociálně demokratického a komunistického hnutí. Člověkem, který vlastně pochopil tu zákonitost té změny s tou vizí, že únor jednou přijít musí a tudíž je logické vlastně přejít z toho reformismu k revolučnímu řešení. A byl v tomhletom mnohem jednoznačnější než Bohumír Šmeral. Takže Haken právě z té staré sociálně demokratické generace funkcionářů, kam třeba patří také Antonín Zápotocký, nejlépe splňoval tuhletu roli vlastně toho plynulého přechodu, kdy bývalí sociální demokraté pochopili, že vlastně ta sociální demokracie už nevyhovuje, potřeba přiklonit se v Moskvě. A to si myslím, že byl ten hlavní motiv, proč vlastně Haken dostal to místo v komunistickém panteonu.
Mimochodem, vy jste zmiňoval jeho předsednictví. Po Hakenovi už byl předsedou Gottwald?
Ne, potom ještě přišla vlastně to období, kdy stranu vedl Jílek. Je zajímavé, že vlastně na konci roku 1926 Haken odchází na nějaký čas do Moskvy, do ústředí komunistické internacionály. Do Kominterny zpravidla byli funkcionáři posíláni, no nechci říct za trest, ale prostě když neúplně naplňovali požadavky Kominterny, tak byli posláni do Moskvy, aby tam byli za prvé víceméně ukázněni a za druhé vlastně vzdáleni domácímu prostředí, aby vlastně ztratili kontakt s realitou země, ve které působili. Haken v Moskvě spolupracoval na překládání učebnic pro české menšinové školy, pro volyňské Čechy, což je jako najednou rázný sestup, ale po pár měsících se zase z té Moskvy vrací zpátky. Jaké byly příčiny téhleté epizody, to mě dodnes trošku uniká. Ale pak vlastně přichází už vlastně vnitrostranická krize konce 20. let, kdy vlastně toho cíle bolševizace se ujímají právě takzvaní karlínští kluci v čele s Klementem Gottwaldem, to znamená o generaci mladší skupina komunistických funkcionářů, kteří do strany vstoupili už v době, kdy už byla komunistická, to znamená oni už nejsou reprezentanty té kontinuity se sociální demokracií, naopak se vůči takzvanému šmeralismu velmi vymezují. A Haken vlastně s těmito karlínskými kluky začíná spolupracovat a v roce 1929 vlastně předsedá 5. sjezdu KSČ, na kterém je ten vnitrostranický převrat dovršen a kdy se do čela KSČ dostává Gottwald. Zajímavé ale je, že a asi v tom hraje i roli ten generační odstup, že Haken nepatřil, řekněme, k takovému tomu nejužšímu jádru gottwaldovské komunistické strany, ale navzdory tomu o těch o generaci mladších funkcionářů jaksi požíval určitého respektu, možná většího než Antonín Zápotocký, kterému ta sociálně demokratická minulost byla mnohem více jaksi vyčítána. A nabízí se otázka, že asi v tom sehráli svou roli několik faktorů. Jednak určitá Hakenova jaksi nevýbojnost, potom řekněme jeho určité intelektuální zázemí, zájem o kulturu, takže přece jenom byl to vzdělaný člověk a zároveň asi také loajalita k těm karlínským klukům, protože on se vlastně vůči ním nikdy nevymezil, jejich vlastně politické postupy podporoval a vlastně zaštítil je svojí autoritou.
V 70. letech a v 80. také vznikla v Československém rozhlasu řada pořadů, které oslavovaly Josefa Hakena. V některých z nich mluvili dokonce ještě pamětníci, kteří Hakena pamatovali, kteří s ním tedy byli ve 20. a 30. letech. Je to případ i Blaženy Hnízdové, která v roce 1981 vzpomínala na revolucionáře Hakena.
Pocházím z Jičína, z organizace soudruha Josefa Hakena, který o nás, mladé, kteří jsme byli členy okrajových složek strany, to je Federace proletářské tělovýchovy, Spartakových skautů práce a Komzomolu, který o nás spolu s organizací pečoval, vedl nás k tomu, abychom měli stranu rádi, abychom ji milovali, abychom ji přinášeli, když je potřeba, i oběti. Soudruh Haken prostě dělal přednášky k nám mladým, chodil mezi nás i do cvičení.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
Posloucháte tedy Portréty, ve kterých dnes historik Zdeněk Doskočil hovoří o Josefu Hakenovi, jednom ze zakladatelů komunistické strany Československa. Dobrý poslech vám přeje David Hertl. My jsme možná ne úplně zmínili to, že Josef Haken měl tedy ty své politické funkce, ta svá křesla poslanec a později senátor, říkám to dobře.
Je to tak?
Dotáhl to až na předsedu klubu komunistických poslanců. S tím jeho poslaneckým působením je spojeno něco zajímavého. Já totiž si vzpomínám, že samozřejmě komunističtí poslanci se nějakým způsobem projevovali v poslanecké sněmovně. Byl to i Hakenův případ?
Byl to i Hakenův příklad, pochopitelně, ale přeci jen nepatřil v parlamentu úplně mezi ty největší jaksi bouřliváky, ale také samozřejmě byl jaksi vícekrát na schůzích parlamentu volán k pořádku a tak podobně. Nakonec ta Hakenova politická kariéra, řekněme, ve státních funkcích vlastně vrcholí ve 30. letech tím, že on se v roce 1929 stává senátorem Národního shromáždění a předsedou senátorského klubu. I když to je takový vrchol spíš v rovině honor než reálný význam, protože přeci jenom ten senát plnil spíše okrajovou doplňkovou roli vůči poslanecké sněmovně. Takže ta Hakenova politická kariéra v první polovině 30. let už vlastně je na sestupné dráze. Svou roli v tom také hrají i rostoucí Hakenovy zdravotní problémy, protože ho postihl těžký revmatismus, který mu velice jaksi výrazně omezoval pohyblivost, takže Haken už se nemůže zúčastnit politických schůzí. V své straně je užitečný hlavně jako publicista, který samozřejmě se věnuje jak politickým, tak i řadě třeba kulturním otázkám. A to jsme tady možná zapomněli zmínit, že Haken vlastně od počátku své ještě učitelské dráhy se vlastně angažoval v různých vlastně odborových a spolkových organizacích jako učitelů, včetně třeba potom Československé obce učitelské. Takže jako publicista se často věnoval právě i jaksi problematice školské a pedagogické. Potom přichází ale rok 1935, kdy se Haken naposledy vlastně zúčastní už s velkými problémy volební kampaně, získává senátorský mandát a ještě v roce 1935 vlastně podporuje takový ten obrat, který provádí Jan Švérma a Rudolf Slánský v té větší vstřícnosti vůči jaksi československého státu, kam patří teda i volba Edvarda Beneše prezidentem, kterou komunisté podpoří. Ale v 36. roce nakonec už vlastně nekandiduje na 7. sjezdu do stranických funkcí a v témže roce se také vzdá vlastně senátorského mandátu a tím vlastně ta jeho politická kariéra končí, takže on už do takových těch posledních předmnichovských let, kdy se doménou té jaksi propagandistické linie komunistické politiky stává zápas proti fašismu, tak do toho už se Haken výrazně nezapojuje.
Vy jste zmínil volbu prezidenta. My jsme měli k dispozici materiály, ze kterých vyplývá, že nepletuli se, on byl na tu volbu prezidenta už dopraven, v podstatě nepohyblivý, odhlasoval si a byl opět odvezen zpátky. To těžké revma mělo být právě následkem útrap, které prý prožil v letech první světové války. A o zdravotním stavu Josefa Hakena hovořil v roce 1981 i jeho syn Oldřich Haken. Pojďme si to poslechnout.
Stranické finanční prostředky byly minimální a poslanci odevzdávali stanovenou část příjmů straně. Stranických pracovníků v krajích a okresech bylo po skromu. A tak otec i ostatní jezdili reforovat po schůzích, táborech lidu a demonstracích do všech koutů země. Znamenalo to dny, večery i noci. Po schůzi přespat několik hodin v soudružské rodině nebo počkat na nádraží do odjezdu prvního ranního vlaku. To vše spolu s důsledky dřívějšího pěšího putování v čase i nečase po vesnických schůzích i z pozůstatky válečných let se provilo u otce v těžkém a bolestivém reumatismu. Volební kampaň a volby v roce 1935 byly poslední akcí, kterou mohl otec v plné aktivitě, ale s velkým sebezapřením absolvovat. V roce 1933 až 1934 byl otec v Moskvě po delší období jako zástupce naší strany. Ku podivu, moskevské ovzduší mu prospívalo i zdravotně. Zřejmě i v důsledku lékařské péče a možnosti léčení se v černomorských lázních.
Když jsme tak u toho zdravotního stavu Josefa Hakena, mohl za to, že i v letech druhé světové války nebyl Haken pronásledován třeba gestapem, co by komunista?
Do jisté míry ano. Gestapo o něj pochopitelně jevilo zájem, udělalo mu doma několik domovních prohlídek, ale prý i podle jednoho vlastně zdravotního záznamu, který si nechalo udělat, byl Haken vlastně neschopen transportu do koncentračního tábora. Protože gestapo ho poprvé navštívilo 1. září 1939, když vlastně zatýkalo poměrně velké množství příslušníků české inteligence a posílalo je jako rukojmí do koncentračního tábora, kam byl poslán třeba Josef Čapek nebo Ferdinand Peroutka. A téhož dne si došlo i pro Hakena, ale nakonec vlastně ho nechalo doma, protože pochopilo, že jaksi Hakenovy možnosti podílet se na nějaké odbojové práci jsou v podstatě minimální. Takže Haken prožil nakonec období protektorátu v relativním klidu, ale v podstatě upoutaný na lůžko.
Tenhle stav trval i po válce, kdy už opravdu se nemohl aktivně nijak angažovat, i když dál tedy v rámci možností psal. Zemřel 3. května 1949, dva týdny před svými 69. narozeninami. Vy už jste říkal, že komunistický režim mu projevoval velkou úctu, nejde jenom o to uložení urny s jeho popelem v roce 1951 do Národního památníku na Vítkově, ale měla se po něm jmenovat i jedna stanice metra.
Měla se po něm jmenovat stanice metra Invalidovna, která ale nakonec byla otevřena až v roce 1990, takže tento název už nikdy nenesla. Ale v publikacích o Praze nebo o pražském metru, které prostě vycházely v 80. letech, kde byly nějaké jaksi, ty projekty, jak se bude metro stavět dál, tak tam je to samozřejmě uvedeno.
Říká na závěr historik Zdeněk Doskočil. Děkuji vám, naslyšenou.
Naschledanou.
Technicky spolupracoval mistr zvuku Ladislav Čurda a David Hertl se loučí od mikrofonu s přáním dobrého poslechu našich dalších pořadů.